This podcast is a member of the Oomph Podcast Network. Ang mga podcast na may oomph.
So, palit-palit tayong pangalan.
Sige, I'm Jelly.
I'm Janice.
I'm Candy.
At I'm Carmina.
Yes, at nandito kami sa...
Wala pa kaming title.
Welcome!
Wow! Yes!
Okay. Nag-uusapan po natin ay kung anong mga pinapanood natin ngayon.
Ay, akala ko ba signs of ano?
Ay, o nga pala.
Yan ang tawag dyan. Signs of aging.
Di ba maturity yun?
Hindi.
So let's talk about that. Ano ba, i-differentiate natin na signs of aging or signs of maturity?
Di ba parang magsarabi mo signs of
maturity? Doon tayo sa signs of aging.
Signs of aging mo, ano na nga ba?
Tapos kung natin ba
yan, aging yan, aging.
Aging yan. Confusion yan, confusion.
Aging yan.
Signs of aging.
Aging, yan yung mga physical things na nararamdaman natin.
Oh, let's go there first.
So, yung mga personal experiences natin. Okay. Kailan nyo, anong age nyo naramdaman yung ganun, yung parang...
Lumalabo na yung mata mo.
Oo, lumalabo. Kasi ano na yan eh, hindi natin, kumbaga hindi maiiwasan talaga yan eh. As we age talaga, medyo... Bihirang-bihira lang yung mga taong hindi affected ng eyesight. Parang yung mother-in-law ko.
Mommy ko rin.
She's 70 plus, wala siyang salamin. My sister-in-law.
Pwede ba yun?
Yes. Yes.
Promise.
Si ma'am.
My mother si ma'am si
84.
She can read? Yung malabo?
Yes. At hindi malalaki yung font. So, okay. So, what age? Kasi, iba-iba tayo ng age.
Ako
40. Early 40s.
Ako mid-40s.
Mid-40s. Mid-40s. Ako din, kasi diba sa atin, kayo yung mas naunang nagre-reading eh. Pero ito, yung pagpatako nitong year na to, parang, ganun na rin yung pagpatako. Hindi ko masyadong mabasa. Yung nababasa mo siya, pero yung parang hirap ka na, parang medyo blurred. Pero pag nagsuot ka na ng reading glasses, parang, oh my gosh, ang liwanag ng buhay.
Oo, oh, diba? Parang, bakit ba ako nagihira?
Wow, ganun. Yung pero, nandun pa naman ako sa... Kaya pa. Pero ayoko na siyang kayanin kasi sasaktan ko ulo ko.
Oo, totoo
so,
yan.
Hindi mo na siya so, ito mga late 40s. Wala na, hindi ko na siya mapigilan.
At tama.
Mga ganun.
Diba? Late 40s. So, okay. Aside from yung eyesight.
Yeah, saka yung kunat ng loo, yung pag may kausap ka.
Ano? Yun, yung kunot ng loo.
Ano?
Kasama yan sa ano eh. Kasama yan sa
jelly,
ano.
Very jelly yan, diba?
Kasama yan sa hindi mabasa, yung pagkunot ng loo.
Eh, pero kasi kami, makunot na talaga yung noon namin.
Sabagay, it's a farewell trait. Kahit nung araw, makunot na din ako.
Sabagay, teenager pa lang ito, makunot na
din. Baka may problema
talaga. Okay, baka naman sa iba, ganun makunot. Okay, ano what pa? Else?
Science of aging.
Yung bingi.
Hindi, matagal ka na bingi.
Matagal na rin ako bingi. Hindi kaya matanda na ako matagal pa. Yan, yung medyo bingi.
Alam ko na, yung makakalimut... Ay, matagal ka na makakalimutin.
Ano, Jelly? Ano ba? Hindi kaya naging bata ako ba?
Matanda na talaga ako.
Okay, physical naman.
Yung masakit yung lower back.
Palagi naman. Bakit sumasakit? Pag kakangyari, pag makatayo na matagal? Pag nakaupo na matagal?
Nakaupo matagal.
Ah. Okay. Ikaw ba, okay. At least may mga ganon? May mga sakit-sakit ka ba? Na mga kasukasukan?
Frozen shoulder.
Ayan yung kanyang issue niya.
Oh my God, frozen shoulder.
So, dalit, because...
Alam mo, galing akong doctor.
Hindi ko alam.
Akay? Ano yung akay?
Okay. Yan, signs of aging.
Hindi ba bulol lang yun? Pag nabubulol, signs of aging na. Hindi, ang sabi ng doctor, kaya ka daw nagkakaroon ng mga frozen shoulder and all that, kasi daw yung unan mo, dapat...
Bale.
Oo. Kasi daw may natural arch itong ating leeg.
Okay.
Dapat, kung gaano daw, kunyari, taglid ka, humiga, di ba?
Dapat sakto lang. Hindi na ka ganun.
Oo. Dapat kung ano, gano'n ka...
Eh, si Janice, nakadapayan matulog eh. Decide yun na ngayon. You've changed. Hindi ako kahinga. Bakit parang ka ba ganun?
Naihipit ka ng just.
Sandali. Baka iba yung problema mo, Janice.
Baka yung problema mo. Alam po.
Hindi aging to.
Sa breathing.
It's
It's you. It's you.
Dapat siguro, ito daw dapat, hanggang dito yung unan mo. Para ito, hindi na pa nagkakaroon ng pressure.
Hindi na iipin.
Dapat ito na yan eh. Janice has always been like that. Eh bakit kayo lang nagka-frozen shoulder?
Kasi yung matanda. Ano ba?
Tama.
Ano ba?
Kasi pag tumatanda, yung dating ubra,
hindi na ubra ngayon.
Hindi na ubra. Oh. Parang yung di ba, pag nag-squats ka, dati ang bilis. Ay, parang may, bilis, ganyan.
Hindi na ako mag-squat.
Hindi, hindi na ako sumawa. Ganyan. So anyway, pag...
So may bakal.
Oh,
may bakal
may,
na.
Ano, kailangan may
pwesto.
Oh,
may slow-mo. Oh, may ano na, may pa-slow-mo ka na.
Kaya hindi ka basta-basta pwedeng na ganun?
Oo. Oh. Kasi syempre kinakatakot rin natin magkaroon ng injury. Eh syempre ng mga bagets tayo, di ba? Care natin kung magkaroon ng injury, kasi ako mag-exercise.
Hindi ba yung nag-worry ka na nga sa injury? Yun nga mismo signs of injury.
Yun na nga, that's true.
Kasi ano ka, aware ka ng mortality mo.
Tsaka yung pagpulot, di ba yung pagpulot pag may nalaglag sa sahig? Hindi mo na pagpulot. Ngayon kailangan.
May proper way of
ano. Makikuha mo naman.
Oo, tama.
Ano pa?
Yun nga, parang bumabagal. Bumabagal ang reflexes, bumabagal ang movements. Kahit hindi natin sinasadya, kung saan na siyang mabagal. Bumabagal.
Sabi mo, nakakalimutan kung saan yung mga bagay-bagay na importante. Cellphone.
Hindi daw yun ibig sabihin
na
aging.
Hindi,
matagal
na si Janice.
Hindi, yung aging hindi daw ganyan. It's usually dahil ang dami-daming laman ng utak mo. Hindi na malaman, hindi na niya, hindi makafocus, hindi makacenter.
Okay.
So, ano pang signs of aging?
Sa physical, maliban sa masakit ang katawan.
Ang bagal na ng metabolism.
Tuhod, mga tuhod nyo, kamusta?
Okay naman.
Okay naman, okay naman tayo sa mga tuhod
natin. Pero alam natin, hindi na tayo, alam mo yung steep na hagdanan? Di ba minsan may mga steps na sobra siyang steep? Nagagalit na ako pag ganyan. Mainit na ulo ko.
Ako parang okay pa ako sa ulo niya.
Okay pa ako sa kanya.
Steep? Pag steep yung hagdan?
Kahit naman bata ka, pag steep ang hagdan, man, lalaglag ka at masasakit ang
hindi.
Katawan mo.
Hindi! Masakit talaga iakyat. Dati ginagawa natin yun pa. Nagsiskip pa tayo ng steps eh.
Oo. Kaya hindi ka na mag-skip ng steps.
Galit na nga siya. Galit na.
Galit na. Galit na.
Galit na. Galit na. Galit na. Galit na.
Ano ba to? Ano ba? Bakit kailangan ganito yung hagdanan?
Oo. Diba? Ang pati nagumuha na ganyan.
Ako yung mainitin yung katawan ko.
Hot flashes?
Hindi ko nga alam kung nag-hot flashes kasi wala naman ako yung ano, yung... Di ba sinasabi ko, ang init? Ang init.
Hot flashes ang tawag doon, Jenny.
Hindi ko nga alam eh. Pero lately wala. Tapos minsan meron.
Hot flashes
niya! Yun na yung siguro. Hindi ko alam.
Okay. Gano'n ba ang hot flashes?
Hindi ko rin alam.
Basta ang sabi ng kapatid ko, yung tama ba, yung pag kunyari, kahit sobrang lamig na ng kwarto, yung naka-aircon na, diba ganyan, gusto niya ma-electrify na kasi init na init. So mamaya yung kotin na lamig din naman siya. Basta may mga lamig, mga times na naiinitan siya.
Extreme!
Extremes, oo.
Basta hindi lang ako.
Basta naman, dali, baka naman talaga mainit, hindi?
Kasi di ba dati lamigin ako?
Oo.
Ngayon hindi ako lamigin.
Basta yung action, napapansin ko.
Di ba dati pa akong ganito? Kasi di ba dati pa akong ganito?
Okay.
O, so, basta parang dati, hindi naman ako
mainitin.
Ngayon,
sobra.
Sobra. Tapos yung, ngayon madali na akong pawisan, dati naman hindi. Hindi ko alam kung
saan yun. Flashes.
Hot flashes. De, parang description ng hot flashes is yung normal ka naman, tapos biglang nakaka-feel ka ng biglang, ba't biglang ang init? Yung ganun.
Question, ang hot flashes ba may kasamang hilo?
Hindi ko alam, wala pa akong ganun.
It could be, it's a possibility.
Baka hindi kaya tumaas ang blood pressure mo rin nun, ganun? Pwede rin yun, di ba?
It's a possibility.
Hindi, wala kasama sa hot flashes?
Yes.
Oh, okay.
Bigla kang mahihilo?
Oo.
Nakaramdam ka ba ng ganun?
Hindi. Tatanong lang ako. Kasi gusto ko malaman
kung gano'n.
Kung ano ba yung mga signs ng mga hot flashes.
Wala akong gano'n. Mga wrinkles.
Of course.
Sunspots. Wrinkles, sunspots, ano ba? Freckles.
Ay ako ano, ang napansin ko yung ano, falling hair.
Falling hair.
Falling hair sa akin talaga.
Okay. Talaga mas grabe yung falling hair.
Mas grabe yung falling hair ko.
Nagsashampoo ka ba araw-araw?
Oo.
Dapat daw hindi.
Sabi nga nila pati every other day because you need the oil, the natural oil sa scalp mo.
What about with your, if you look oily and greasy?
No, diba usapan naman yun. Pero usually
kapag... Huwag ka mag-shampoo. Pwede ka magligo ng hair. Oh, pero
or maybe conditioner. Kasi yung conditioner kasi tiba dito lang
but
naman sa...
But it makes greasy too, right?
Hindi, hindi sa scalp. Because yung conditioner tiba dito lang naman sa strands. Yung, sa ano. Ako kasi, kung kunwari kung wala talaga akong workout, nasa bahay lang ako every other day. Kung walang work ka, kasi nga gusto ko yung may natural oil. Tsaka para hindi masyadong madry yung hair mo.
Which is actually ideal talaga.
Oo. So, pero kung kunwari everyday yung work ko, wala akong choice. Kailangan ko talaga siyang isang.
Nakakahiya sa mga kasama mo.
Kasi kapag lumalabas ka ng bahay, then syempre, di ba?
Madumi.
Yes. So, it depends. Kung nasa bahay lang ako, di okay. Pero pag hindi.
Hindi, pero di ba?
Oh, ano pa? Ano pa sa inyo?
So, falling hair, wrinkles, sunspots?
Sunspots, freckles.
Wrinkles na ba kayo? Pag nag-smile ko?
Ako dito, yung mga ganun.
Eh, pero yung parang ito, yung crow's feet. Yeah. Parang
natural sa atin.
Parang normal na yun.
Eh, but I think more than anything, that's the first thing that comes out.
Right, right.
Ito talaga ang una.
Oo, dito.
Dito? Meron ako?
Yes. Yes, oo.
Lahat tayo, meron.
Lahat tayo, meron.
Ang problema, kung kahit hindi ka nakasmile, meron ka.
Meron ako?
Wala. Ako kasi mayroon. Nga nakagano na. Wala. Ay, ako
ikaw meron.
Wala.
Shock, meron.
Aka?
Okay.
Patingin sa'yo.
Takot ako. Na-bother kayo. Let's say, kunwari sa mga sunspots, kunwari mga wrinkles, ganun.
Ako bothered ako kapag kailangan ko siya takpan ng concealer.
Ah, oo.
Ano ko na ba bother?
Sunspots.
Hindi naman ako na ba hindi ngayon si... Kasi kapag meron kang mga wrinkles, ay di ba na wrinkles, ato,
melasma.
Melasma, at saka yung freckles.
Wala ka rin melasma
yun. Wala nga ako. Wait lang.
Hindi ka nagagalit.
Sino nagagalit? Una-una ka magagalit.
Sabi mo kasi yung concealer mo eh. Kaya napatingin na ako yung concealer.
Kapag iko-concealer mo, parang nakakapagod. Kasi
kung araw-araw.
Kung araw-araw ka magko-concealer.
Pwede mo siyang maiwasan? Yung mga sunspots at yung mga melasma?
Alam mo, kasalanan ko yan.
Kasalanan na yan. Hindi mo na siya mababawi. Kasi sa kabataan yan eh.
Okay, so how do you, ano, parang iwasan na magkaroon
sunscreen.
Ng ganun?
So mag-sunscreen ka, sunscreen.
To death.
Habang bata ka.
Oo.
So hanggang 2 years old
so, ito, itong mga sunspots natin, yung mga freckles natin, hindi yan nangyari last week.
Yeah.
Hindi yan nangyari nung nag-swimming ka kakamakailan.
But I guess kung meron ka, baka pwede you can go to a derma.
Yes,
pwede naman. Mga laser.
Pwede naman.
If it bothers you.
But it's something that you will have to deal with your whole life na.
Yeah, okay.
Hindi na siya reversible.
Right,
so kapag may sunspots ka na o may freckles, andyan na yan, pero maglalighten today, tomorrow, and then pag pinabayaan mo, ayan na naman siya.
Alam mo ba, believe it or not, ngayon ako natutong nag-sunscreen.
Ako hindi nga ako nag-sunscreen eh. Bibihira.
Tapos nag-swimming ka?
Pero nag-swimming ako, yes. Pero yung pag everyday.
You're supposed to actually, everyday.
Oo nga.
Kahit nasa bahay ka lang.
Mm-mm. So yun, nanababa.
Serious ako. Kasi yung ilaw sa mga ganyan.
Tsaka pumapasok pa rin eh. Pumapasok din yung ano.
Hindi naman natin iniiwasan. Nagsasunscreen tayo, nasa sunblock tayo, hindi para hindi tayo umitim.
Mm-mm.
It's so that our skin is protected.
Oo nga, narealize ko rin lang naman din yun. Ngayon lang.
Kasi most of the UV rays that we get, every day, kahit yung nakatumapat ka lang sa bintana, may UV rays ka yan eh.
So,
yun ang nagdudulot ng sunspots at freckles. Kahit tumitim ka, okay lang.
So, pati itong mga to, may mga sunspots.
Yes.
Kaya doon sa mga kapatahan.
Pwede mo patahin na lang natin itong mga ilaw.
Pintago.
Pwede yung usapan.
Hindi na kaya doon sa mga kapatahan na nakikinig sa atin.
Para, ayaw nyo ah. Okay ako dito.
O, dyan ka na ha.
Okay. Okay ka naman dyan.
Okay ako
dyan. Pero maabutan ka pa rin dyan.
May oximeter ka.
So ano pa nababother sa inyo aside from yung mga, as a wrinkles, nababother kayo sa wrinkles?
Hindi naman. Hindi naman.
Hindi masyado kasi, alam mo hindi na natin maiwasan.
Parang tanggapin na lang natin na nadarating siya.
Correct.
Okay. At ang dapat mong isipin is how to grow old gracefully.
Gracefully. Yeah.
Kasi,
yun ang signs of
maturity. Kasi wala tayong magagawa.
Yeah.
Ang ayaw ko lang, yung nai-impair yung kilos mo. Kasi magalaw ako eh. Gusto ko naglilinis, gusto ko naglilipit. Gusto ko sumasayaw habang naglilinis.
Oo. Si Janice. Umaakit pangalan ng stage, sumasayaw ni si Janice kahit walang music.
May built-in music na siya.
Gusto ko lang siyang ganyan.
Umaakit ng stage ng
music. Walang music. Nakilalakad-gala kami from our dressing room to the stage of sis. Gumaganin niya sa likod.
Baka naman kasi in her mind, may music.
In her mind, kasi may nalilig talaga akong music. Pero baka nag-diferensya lang talaga.
So, kasi pwede mo naman i-share sa amin para makaganoon din.
Pwede mo i-share. May music ba ngayon?
Wala mo naman.
Sayang. Kasi kung meron eh. Makiti.
Uy, kamusta ka na? Diyan nag-uusap siya ganyan. May music ba?
Ay, ito. Pag meron kayong pag, diba, syempre nung bata, kabataan natin, gusto natin yung mga music natin, diba, malalakas.
Yes. Uh-huh.
Ngayon pag may malakas, naiingayan na ba? Uh-huh. Ay, naano nga yan, nabibigyan. May ganun ba?
Oo.
Bakit tayo may ganun kung bingi tayo? Diba sabi nila, kapag tumatanda, parang nawawala yung parang shocks, but parang nabibingi ako. Bakit mo ngayon napapatutugi yung anak natin mga music? Yung, ano ba yan? Alakas-lakas. Nabibingi ako. So which is which?
Oo nga naman. Oo nga naman. So hindi talaga totoo na pag tumatanda ka, nabibingi ka. Kasi nga,
nalalakasan ka sa pinahin.
Hindi
mas sumuit ka lang talaga.
Baka gusto mo ng peace and quiet.
O yun ba yun? O talagang pinipili mo na lang yung gusto mong madinig?
Pwede rin. Parang been there, done that. Pwede bang ano? Yung gusto ko na lang.
Oo,
pwede
rin.
Okay.
Eh, diba
kaya yun?
Pwede rin.
Yung andami-andami yung sinasabi.
O, eto na. Kasama ba sa signs of aging yung...
Nabubulunan, madalas.
Yung umiigsi yung patients.
Oo, feeling ko. Kasi marami ka nararamdaman. At saka parang feeling mo time is precious.
So, impatient ka. Ikaw ba? Napansin mo ba when you were younger?
Sumusungit?
Hindi naman sumusungit, pero mas umiigsi yung patience. Yung parang, naiinip or parang hindi ka makapag-antay kasi dapat ganito-ganito.
Hindi naman. Actually, feeling ko mas patient ako ngayon kaysa
ako rin. Ayan, signs of maturity.
Yan ang signs of maturity.
Ako rin. Kasi you try to understand more.
Oh, that's true.
Ikaw, mas maigsi ang patience o hindi?
Hindi, parang mas humaba.
Mas humaba. Ikaw, Ate Janice.
Ay!
Ano ako sabihin na parang umiisi?
Ayaw ko siya magsalita!
Sabi ko lang ay! Wala naman ako sinabi!
Teka, ayan iniisip, nagmumuni-muni.
Oh, okay, iniisip ko kung magsasabi ako ng totoo, magsisimuli.
Alam mo ba na yan?
Signs of honesty yan!
Signs of maturity yan! Signs of maturity yan, di ba?
Pero...
Minsan, umi-clean na rin yung pasensya ko.
Ito na, yung maaga ka na magising. Gusto mo pang itulog, pero hindi na.
So, ay, hindi! Nagigising ako, may automatic time ako na nagigising. Usually, nagigising ako mga 7:30. Late na nga yun eh. Mm-hmm.
But what time do you sleep? Kaya pag walang work.
Lately? Ay, bago na siya. Tulog na ako.
Oh, I'm so proud of you.
Hindi ko na napipig. Talaga, oh my God, inaantok talaga.
So, wala, you proud of you. Signs of aging, mas madali bang antokin ng gabi?
Hindi.
O mas late?
Mas ano mahirap daw matulog.
Ah, talaga?
Sabi ng daddy ko, mas mahirap
matulog. O, paano na ako? Paano na ako?
Paano naman kasi si daddy, nap ng nap all throughout the day. Then, syempre, pagdating ng gabi,
hirap siya. Okay.
Sabagay, kung tulog ka naman ng tulog mong araw, paano ako ba matutulog ng gabi?
Correct. Oo.
O, tama. Siguro.
No, baka pero, naman iba-iba.
Kasi hindi ko yung pagising. Kasi nahirapan na akong, let's say, nagising ako ng 6.
Ako rin.
Hindi mo na maibalik. Hindi ka na makabalik.
Ako nakakaya ko yun.
Eh, minsan nga 5! Minsan nga 5 eh!
Eh, baka naman kasi 10 o'clock palang tulog ka na.
Minimal.
Mga ano, 12?
12, 11.
So, umiiksi ang tulog?
Parang, oo, parang ngayon. Tapos, pag 5 nagising ako, olo, no.
Okay na.
Siguro parang yung body mo, pag na-hit na niya yung kota, nagigising ko.
Kota na tayo! Game!
Pero nagnanap
ka. Galaw na!
Nagnanap ka during
yan. Hindi ako
nagnanap. Ah, okay.
Ako, nagnanap ako sa kotse.
Ay, talent niya yun, di ba? Talent niya yung nakaka... Mabadili siya mag-sleep anywhere.
Makakuha ng tulog. Okay, ano pa ba?
Ano pa ba? Signs of aging.
Yung ano, sa mga...
Puting buhok!
Ay, okay.
Ako, ang dami ko na.
Parang yun naman, Janice, may puting buhok na
ako rin eh, bata pa lang ako, may puting buhok na ako eh.
Sa kilay?
Kilay?
Oh, ba't ano ba akala niyo?
Sa hair.
Sa hair.
Ay, sa hair.
Sa hair. Diba dito magkakaroon? Apparently, everywhere.
Everywhere. Yeah. Ba't sa kilay?
Oo. Pero ngayon, naka-microblading ako kaya.
Ah, okay.
Hindi makikita.
Ano naman?
Wala.
Pati daw, kinikili.
Biglang nag-alala tayo.
Oo nga.
So, ba't hair?
Ako marami na talaga akong white.
Okay. So, nagwala ako, hindi ko pa nakakita. Pero, doon, nakakita na ako.
Talaga?
Yeah.
Ako wala.
May panic ka?
May panic ako. Oh my God! Oh my God! Binurot ko kagad!
Tara mo naman.
Ako hindi ko makakita.
Baka may makakita eh! Oh my God! Mawala mga anak ko nito!
Saka, hindi ko nakikita. Hindi ko naman masyado bibigyan ng pansin.
Okay, okay, okay. Yung white hair niyo sa ulo dito.
Hindi, kasi sa amin normal.
Hindi, kaya nga nababother. Kayo?
Oh,
pag
yes,
nakikita niyo yes. May white hair.
Oh, yes.
Pero dati kasi, ang white hair natin, dito tayo.
Sa bumbunan.
Dito kasi, oh,
dito na!
Dito na!
Yeah, ako
din
eh.
White hair.
Oh. Ako rin, dito.
So,
ito ang sign of aging talaga.
At saka yung dito nga. Yung
dito, oh.
Oh, patilya. Dito meron ako tinamon.
Saka ang bilis!
So, tuwing kailangan kayo nagpapa-hair roots, every 2 weeks, 3 weeks, a month?
2 to 3 weeks.
Diba?
Ako monthly.
mas mabilis kung shampoo ka na shampoo.
Eh, yun na nga. Or kaya dapat ang shampoo mo yung sulfate-free.
Eh, ang mabilis sa akin, kasi nga swimming ako ng swimming.
Ayun pa.
Tama.
Kaya mas mabilis. Dapat daw nilalagyan mo ng conditioner yung buhok mo pag magsiswimming.
Okay, ginawa ko yan.
O, ano nga? Sakit sa mata.
Ang sakit sa mata. Kasi naglagay ka, diba? Lagyan mo ng conditioner. May shower ka.
Swimming ka, diba?
Swimming ka. Ah, parang swimming ka.
Siyempre ka pasok. Ah, saan mo mapasok sa goggles?
Oo, te. Sabi nila, lagyan mo ng conditioner.
Ano pwede mo ilagay kaya?
Ewan ko. Tigilan niyo ako sa mga conditioner ilalagay.
Wala bang shower cup na talagang hindi nagpe-penetrate yung ano?
Alam mo, ang dami ko nang ginamit. Wala. Yung mga shower cup na hindi ko lang sabi ko yung mga brands nila. Pero
na pang swimming talaga.
Oh, yung nasa hotel, yung mga ganun, yung
may pusan,
yung may garter dito. Diba, yung mas okay.
Diba, ang pangit naman?
Kaya naka-shower cup kang ano pang swimming.
Tapos na shower cup ako lang pang shower?
Oo.
Huwag ka na nga mag-conditioner.
Ilagay mo yung shower cup na plastic sa ilalim. Ha? Bago mo ilagay yung shower cup mo.
Mahihirapan ako isaksak yung shower.
Yamo na lang.
Pakulay na lang. Kasi talaga, alam mo na yan. Feeling ko talaga, ito na naman.
Oo.
Di ba, alam mo na yung nabulag ako, di ba?
Yes, that's a hair color.
There's a hair color.
Pero ilang oras yun? Ilang oras kang hindi nakakakita? Ilang days?
Three days.
Oh my God. Kasi wala kang talaga dahil sa hair color.
Kaya mag-iingat kayo when you rinse it.
Sa mga hair color na yan.
Do it yourself.
No, when you do it yourself.
Oh my gosh.
Pag ganun dapat.
Pag nag-shampoo.
Pag ganun.
Or pag ganyan. Pwede rin.
Yeah.
Pero basta, never shower at diretso.
Right.
Tapos ano.
You let it fall on your face.
Ay, di, saka.
No.
Saka, don't. Ang nangyari kasi sa akin, sobrang dami kong ginagawa. May hair color sa ulo ko, may shower cap, pero ang dami luto sila, mama and all that. So ang dami kong iniisip lang kung ginagawa. Tumutulo na pala dito. Alam mo yung sa may sala, sa may dining, di ba may aircon doon na nakatapat? So tumutulo na dito.
Tapos nanigas na yun dito.
Alam mo yun? Oh. So tumatama na siya.
Na hindi mo napapansin.
Hindi napapansin.
Ah, kasi sabi mo nakalimutan mo na may hair color
yes,
ka.
Yes, nakalimutan
na. Ayun na nga. Dapat kasi may nag-time. Pag nag-time ka, pa-alarm mo sa phone mo.
Kaso pag ginawa mo sa bahay, mag-aabala ka pa pala i-timer yun.
Oh. Yes, kasi dapat may hangganan lang mag... Kunwari, dapat 30 or 45 minutes lang.
Pag sinabi sa instructions, yeah. Tapos
sinabi 45 minutes,
30 minutes lang.
Correct. So mag-aalarm siya, hindi mo makakalimutan na
pa. Sorry naman.
Sorry. Dapat sorry. Ganun talaga.
Lalo yung lalagay kayo
forever.
Pero to do it yourself, tapos hindi pa...
Malaki sa buhay nyo?
Ano
teka, ano
yan, ba? Yan, signs of aging na ba yung naiingayan ka na lagi?
Sa kanila.
Signs of aging ba yung naglalagay ng ganito?
Oo.
Ayan.
Ang bango kasi, di ba?
Yung mga ano, hindi. Yung mga muscle relaxant.
Di ba nagsistart ka sa essential oils?
Of course.
Dati naman, wala namang essential oils, di ba?
Now it's very essential.
At saka ang sarap na pag inamoy mo, di ba yung mga...
So yung mga oil-oil na yan.
Alam mo dati, si Tita Gina Pareño, nakikita ko lagi yung
yes,
beket.
Yes, ako din.
Yung ginaganong-ganon
niya. Tsaka si Tita Lisa Lorena din.
Oo, may ganon, diba? Ay, kumusta naman yung kating ko na ginaganyang-ganyang ko na rin?
Ako rin yung kating ko.
Pero alam mo si Cassie, mahilig din sa ganon. O hindi naman siguro science of aging yun.
Oh bata pa siya.
Oo, kasi
gusto niya. So nakita niya
sa'yo? Si Huli din.
Baka nahawa sa'yo.
No. Mas grabe siya kaysa sa'kin.
Si Huli din.
Saan nilalagay ka
Hindi. Mas gusto ko yung roller na ganyan, pero hindi ako malagay. Si Cassie ang ganun.
Naglalagay talaga?
As in, yung ganyan, may bit-bit siya. Siguro isang ganun, isang araw. Sobra siyang addict.
Oh!
Inaamoy-amoy, nilalagay niya dito. Ang dami na sa side table niya, meron siya mga muscle relax. Alam niyo, mga counter pain, yung mga muscle...
Ano ba ginagawa na anak mo?
Kasi,
ang dami na ginagawa.
Yes, nagbabasketball.
Kaya ano ba kapigat ng barbell na binubuhat ni Cassie?
Baka naman tumutulong na siya sa pagtatayo ng mga MRT, LRT, hindi mo lang alam.
Promise,
gusto niya. Diba?
Kasi nakatakatawa na palagi ng
gusto
anak mo.
Gusto niya
ganyan. Ano yan, muscle relaxant.
Diba?
Gusto niya. Basta na naliligayahan yung katawan niya pag nakakamoy siya ng mga mentholated.
So gusto
na
niya yung mga salon pa.
Ay, gusto na yan, love na yan.
Alam mo, ang ginagawa niya.
Yun na!
Ako, lagi ako may salon pa.
Ayun na, so
para ako rin naman. Ako rin naman, palaging sa bahay meron akong salon
pa. Ako hindi.
Masakit ba yun?
Hindi.
Mainit lang.
Malamig.
Oo. So, alam mo, minsan may time, siguro anim yung salon pa na nakakapit sa akin.
So, baka naman depende.
Meron dito sa likod.
May sa lower
back. Kaya sa nandito dito sa
likod. Nakakaalis mo talaga siya ng lamig.
Alam mo, tulong talaga siya.
Nakakaramdam ka ng heat eh.
Oo.
Hindi ko alam kung may natatanggal, pero at that moment that it's there,
yeah.
It's,
baka na-ease yung
there's relief.
I don't know also if it's psychological.
Ha? Ano, nagpe-penetrate yung heat?
Oo!
Bakit nagagalit? Hindi mo pwede kwentuhan na?
Baka depende.
Para lang yun yung boom! Para lang yung pang-injuries eh.
Pag nagkating ko ka ng sobra, kasi akala mo wala lang ha. Pag nagkating ko ng sobra,
naramdaman
mo, parang umiinit yung pupunasan mo rin uli. Kasi parang nagdarasan mo yung kakay.
Ako minsan,
best friend ko, Salon Pass, Katingko, at Vicks. Vicks Vapor.
Oh my gosh, si Cassie din, super ma-Vicks. Well, kami, ma-Vicks. Kasi nga, di ba masipunin kami. So, palagi din kami sa side table namin may mga Vicks.
Yung mga anak ko sa rin talaga. Pag may support, ubo sila.
Automatic na yon.
Lahat naman yata eh, mahilig sa Vicks eh.
Tsaka kasi diba pag...
May soothing kasi.
Lahat kasi ang Vicks eh.
Sabay, sabay, ganun ka.
May alam mo, na-try niyo na ba to?
Meron kasi ako doon ganyan nga.
Na-try mo sa akin?
Ang sarap talaga.
Pero roller naman yung akin. Yun nga yung
gusto ni
Cassie. Okay, pagdating sa pagkain, nag-iiba ba yung taste when you grow older? Totoo ba?
Kung dati kasi, na-excite ako pag nakakita ako ng mga elaborate cakes yung ang daming nagaganap.
Okay.
Uy, parang ang sarap. Ngayon pag nakakita na ako ng ganyan, ang iniisip ko, hindi ko na kaya to.
Ano yan?
Okay, when you say hindi mo na kayang i-digest or hindi mo siya kayang kainin?
Hindi. Natatakot na ako sa kanya.
Because?
Kasi alam mo kung gano'ng kadami ang butter at asukal.
Hindi, mas more yung asukal. Kasi yung butter parang gusto ko yun eh. Yung asukal lang, natatakot na ako kasi oh my God. Parang nakikita mo kaagad, problema
ito,
to.
Ibig sabihin niyo, yun kasi choice mo. Ito yung taste buds ba?
Ako hindi.
Nag-iiba ba yung taste buds when you
I feel ko naman, yeah, I feel for everybody, it evolves.
Yeah.
We all start off with having simple taste. Okay. Tapos, as we get older, tapos we taste different things.
Uh-oh. Yeah.
Nagbabago na nagbabago. Uh-oh. So yung dati, hindi ko gusto, nakakain ko na ngayon.
Dati, nakakaubos ako ng Cheetos. Kaya kong maumubos ng Cheetos na ako lang mag-isa. Ngayon, I cannot even go half a bag
okay lang
na ako mag-isa. I mean, so okay naman siya.
Yeah.
Pero if it's just a matter of dati, kaya ko yan eh. Mm-hmm.
I think yung ano rin eh, yung...
Pati yung appetite mo baka lumiliit.
Lumiliit yung appetite. Hinin mo na kaya yung mga buffet, mga ganun.
Oo nga, lugi ako palagi pag buffet.
I think ganun talaga pag tumatanda ka na, kumukunti na rin yung ano mo eh, yung pagkain mo. Yung intake mo.
Tapos yung metabolism mo humihina.
Humihina ba? Bigla sumasakit yung tiyan mo.
Kasi meron ka, ito na, lumalabas na yung mga sakit-sakitan natin, yung mga... inabuso natin yung katawan natin noon.
Uh-huh.
O ngayon, para ako, I have acid reflux.
Uh-huh.
So, hindi na ako pwede magkape masyado. So, yung mga ganyan.
Favorite
ko yun, di ba? Yeah. So, medyo
dyan kahit tayo. Kahit
di ka. Di ba, that's why, pagka tumatanda na daw, that's when probiotics should start.
Sabi nga nila na dapat na umiinom. Kaya nga ngayon, mas marami na tayong iniinom ng mga vitamins.
Yung
mga supplements.
Oh my God.
I-disguise na lang natin siya sa supplements.
Supplements.
Kaya pala may senior citizen card.
Ayan. Yes. But there is nothing wrong with getting older.
Oh, yeah.
It's just that siguro dapat naman meron tayong pinagkatandaan. Marami tayong natutunan. We may be aging, but we should have matured.
Ano yun eh, hand in hand yung aging and maturity.
Sana nga may
maturity.
But you know what? Aging is so faster. So much faster than maturity.
I think kasi, for example, a lot of things hindi mo na pinapatulan kasi napapagod ka.
Meron din siya pa
naman kapatoy na yan.
Ayan mo na.
Pero dati, paglalaban mo, di ba?
Kasi ano yun eh. Ano yan, may ano ka, yung
parang,
mapusok ka, diba?
Impulsive
ka pa, kasi bata ka,
pero
ganon.
Pero is this worth my time? Is this worth my life?
Then slow ka na.
Hindi, ngayon.
Slow ka na.
Hindi, is it worth it?
Is it worth your time? Is it worth it? Diba?
Diba,
is it worth risking relationships?
Kasama yun eh.
Is it worth risking?
So at least, just to make a point. Maturity and wiser na.
Yeah. Kasi so, kasama yun eh. So may pagod effect. At the same time, may kasama maturity na parang, hindi na kailangan yan. Let's simplify our lives.
Kasama naman.
Diba? Totoo yan. Because they really do come hand in hand.
Yes.
Diba? While sinasabi nga nila, every wrinkle that we have on our face, every lahat ng mga lines na yan, signify certain journeys in our life.
Ayan na nga!
Oh,
diba?
Diba?
So we may be aging, but we have matured naman.
Exactly.
And we're wiser.
That's why, ang ending is, age grace.
Ayan na nga.
Okay. Ano naman ang masasabi ninyo dun sa mga tao, not necessarily mga babae na masyadong very conscious sa kanilang
looks.
Let's say yung mga nakapa-fillers, nagpapa facelift.
Well, it's their body. It's their choice.
Minsan kasi, like tayo, di ba? Bakit ba tayo natatarantang bumili ng mga face cream na tataranta? Hindi dahil sa gusto nating burahin. Pero, it's also part of our job.
Yes!
Di ba? It's also part of our job.
We want to look our best.
Sa TV, we want to look at our best. Kahit pa paano, gusto rin natin maganda rin tayo, yeah, di ba?
Yeah. Hindi na natin yun. If you look good, you feel good.
Yes! Exactly.
So, yun lang naman
yun. So, hindi
yun.
Ka against.
So, hindi ako against. I am against trying to erase your face.
Okay, when you say erase, as in nababago?
As in, yung talagang...
You look different.
Oo. Alam mo, fear ko yan. Kasi mga mamaya, may mga tao akong kilala ko pala na hindi mo na sinala ngayon.
Sa sobrang dami na ng ano.
Oo, ikaw, ano ka? Ano masasabi mo dun sa mga...
Ako, I respect them. If that will make them happy, at yun ang gusto nilang gawin sa buhay nila.
Oh, madali yun ha. Minsan masakit din yung mga diba? Pinagdadaan nila.
Masakit daw talaga yun.
Masakit yun eh, diba? Yeah. I mean, wala akong magagawa. Mm-hmm. Yun ang gusto nila eh.
Ikaw, Jelly.
Kurang ganun eh. Kung yun ang trip nyo, kung hindi kayo natatakot sa sakit, diba? Go!
Minsan may nag-offer sa akin ng threading. Threading ah, yung threading, facelift na threading.
Akala ko yung threading ng ano, patanggal
na ako. Yung parang
yung facelift na may thread.
Ang tagal ko pag inisip ko, yung pumapasok yung needle, gumagano.
Ang tagal ko inisip, tapos sabi ko, ma-offend pa ako. Oh, matutuwa ako kasi libre. Diba? Sama, una ma-offend ako kasi na-offera na ako. Mag-lift? Thread lift. Yung parang tawag
ito. Thread lift. Kasi yun yung bago kesa yung facelift na...
So dito yun.
Depende. Meron din daw dito. Dito rin sa tenga. Meron din dito.
Di ba sa tenga pa rin ang tago?
Di ba ang botox masakit pa rin?
Injection
parang
kasi
in-injection
yun.
Parang in-injection ka ata sa mukha nun.
Ini-inject kasi yun. Ako okay sa mga laser. Yung may mga machine.
Yung mga plancha-plancha.
Alam mo yung mga
pampahalaan ng facial.
Oo, yung mga lifting.
Okay lang yun.
Yung mga ganyan-ganyan. Ayan, okay ako dyan. Kasi pumupunta talaga ako dun sa derma ko. Ginagawa ko talaga yun. Ako okay ako. Pero hindi pa ako, ngayon ha, hindi pa ako okay magpa...
Mag-botox. Ako rin yun.
Or magpa-inject ng fillers. Ay, mga ganon. Hindi ako against, pero... bilang alam niyo naman ako matatakutin. Uh-oh.
Ako rin natatakutin.
So,
parang
takutin ako kaya okay ako sa mga machine. Okay, kaya
baka mag ABC na ako. A B C D E F G H I J K, di ba?
Oo. Natatakot ako eh. Takot ako sa mga.
Ode, ganyan lang 'yan. 'Yan ang mga pero yung iba hindi sila natatakot.
So go.
Yes. Ako din okay daw sa wala kang
natatakot. Whatever.
Ikaw din kaya niyon.
Whatever.
Yeah. If you can afford it.
Isa pa yun, if you can afford it.
Isa pa yun, if you can afford it. Di ba? Mm-hmm. Why not?
Pero ito lang ang tanong, hindi kaya nila napapansin na naiiba na yung mukha nila? Kasi di ba mayroon mga iba na naiba?
Hindi, alam kayo ba hindi eh?
No, ayun lang ang tanong ko because halos lahat sila naiiba na yung mukha. So, kunwari,
yes. Siguro pag madalas.
Or, hindi, kaya kunwari, di ba tayo? Kunwari, ikaw, alam mo yung itsura ng mukha mo. Di ba? Alam mo eh.
Okay,
let's say kunwari, ako parang, ay, gusto ka magpa, let's say, gusto ka magpa nose lift. Kunwari, o di syempre na iba.
Kailangan ko na naman yung nose.
O diba ko na rin, na iba na yung nose ko. Ay, gumanda ko. Diba may mga ganun, iba nagpapanusin, gumaganda. Ano daw siya, addictive daw.
Yes.
Kasi nga gumanda ka. So after ng ilong, parang gusto, addictive.
Ay, parang ibang topic to.
Tapos, gumano na yung labi ko.
Parang gumanda.
Yung kasi pinaka fillers yata, or hindi ko lang kung tawag, gano'n, hindi gumano na, lumaki na, ganyan. Kumbaga,
Piskin mo naman.
Or kung ano man ang ilagay dyan. Pero ang point ko lang, dun sa mga taong, hindi ko ako again, tinatanong lang ako out of curiosity na hindi niyo po ba nakikita na when you look at yourself in the mirror na parang, oh my gosh, it's not me. Kasi kung meron man, ikaw ang mas nakakilala.
Baka yun
ang baka gusto, maganda sa picture.
Baka maganda.
Baka maganda sa picture.
Baka yun ang gusto nila.
Baka yun ang
kasi
gusto
yung iba daw, pag wala kang makeup, hindi mo makikita yung talagang effect niya. Now, when pag nalagyan mo na ng makeup, tapos nakita mo sa picture, dun mo daw makikita.
Or baka yun ang itsura nila nung mas bata sila.
Hindi.
Ang ganun?
Hindi.
Pero alam mo, talking about nose lift, di ba pumayat kasi ako? Yung isang makeup artist, si Ate Edna, mga Eds, habang mini-makeup pa na ako, sinibin ako, nagpagawa ka ng ilong. Sabi ko, ha? Nagpagawa ba ako ng ilong? Sabi ko, pumayat lang ako, Ate Eds. Para ka nagpagawa ng ilong. Memorize ko ang mukha ko. Sabi ko, anong paggawa ko ng ilong?
Kasi nga, ito kasi may fats din tayo sa nose.
Tingin ko hindi siya ganun ka-successful, ha?
Yung pala ang issue mo.
Pero totoo yun kasi may fats too, diba? Fats din yun.
Totoo yan, pag bumapayag ka, parang
Parang
lumakas pa. Ito kasi nagre-recede ito. Nagre-recede ito.
Di ba mga bagsak to lahat? Oo, mga bagsak.
Aangat ito. Hindi.
Kasi naalala ko din dati.
Nakakamali na rin ako niyan.
Ako din pinagsabihan, nasabihan din ako dati na nagpa-nose lift. Kasi kung natatandaan mo yung ilong ko when I was 12, 13, 14, bottom nose kasi ako. So alam mo, pag bata ka, hindi ka pa masyadong nag... Hindi pa masyadong, hindi ka pa masyadong nag-grow. So naiba talaga ng slight yung ilong ko, but not the bridge. I'm not talking about the bridge.
Kasi ito lang, di ba?
Ito lang. Kasi bottom nose
talaga. Ang ka rin.
Yun na nga yung sinasabi ko. So sinasabi nila na, hindi. Kasi if you look at my pictures when I was younger, when I was, kaya nga, pag ginugol niyo yung pictures ko then and now, makita mo na, ay, parang nagpa-noslip nga siya. I mean, I can't blame them, pero sinasabi ko na hindi. Kasi una-una, matatakotin ko talaga ako. At saka, kung nagpa-noslip ako, sana naging perfect na sana. Eh, may hanggang ngayon may bottom nose pa. Ah,
sa okay. Habang tumatanda ka kasi,
nag-evolve din yung ano mo.
Mukha mo eh.
Ay, so to naman yun. Ganito yan, parang, di gumanda ka. So nakita mo ganyan, oh, ganda. Ay, teka, parang baka dapat yung ganto ko na rin.
Eh, baka
ginawa
matama yung sinabi niya, nakaka-addict.
Ginawa ko na
sabi
to,
nga
ginawa,
nila, addicted daw talaga.
Kasi so, parang, eto na, ginawa mo na to. Ganda. Dapat siguro, pati na rin yung mukha ko.
So you mean to say, kahit na iba na yung mukha mo?
Oh, wala na! Hindi mo na alam! Hindi mo na alam!
And then like your lips, kailangan mo i-retouch yun ha? After a while, bumabagsak uli siya.
Yes!
So you have to redo it. Redo
yeah, parang alam ko parang good for 3 months,
or even 6 months. Nag-erode pa rin siya.
Parang alam ko pati nga ang Botox.
Yeah.
Nag-erode. Yeah. Oh,
babalik ulit siya sa dati, tapos so kailangan mo pa...
Ulit!
Sandali na question, ano pang ginagawa ng Botox?
Para i...
Kung ganyan, di ba?
It freezes. Kasi alam ko pagka
muscle,
sobrang active ng sweat glands mo, like sobrang kang pinapawisan, pwede nila i-botox yun to
sort
of freeze your sweat glands para hindi ka masyado nagpapawis.
So sa mukha naman, para ma-relax yung
muscles mo.
Para maiwas somehow yung magkakaroon ng wrinkles, parang gano'n.
In fact, they also use Botox for migraines.
Oh yes, at saka yung mga TMJ, yung mga nag-lock jaw, yung dito kasi si Cassie may something siya sa bite niya ganyan. So ang sinabi sa kanya ng dentist na ipa-botox na yung dito niya kasi apparently for the bite or for the grinding of the teeth because it relaxes the muscles.
So you're telling me ang Botox originally is not really for beauty? Aesthetics.
I don't for aesthetics pero pwede rin siyang
magandang nagagawa.
Oo, kasi
magandang nagagawa.
Alam mo, hindi ko natanong sa dentist yun. Pero yun ang
meron na siyang medical
meron siyang medical assistant.
Kunyari, kung para dito, bakit meron ka bang wrinkles dito? Tsaka si Cassie talaga.
So it's really to relax the muscle.
Kasi pag natutulog si Cassie, nag-grind siya. So kailangan i-relax yung parang dito niya or something.
Kasi para sa ating artista, pag naka-botox tayo,
wala ka namang reaksyon. So, kailangan
sakto
lang. Totoo,
depende sa dami yata nung nilalagay ng Botox.
Ah, gano'n.
Meron pa rin yan, meron pa rin tamang dosage, may tamang
okay. So, kailangan talaga magaling lang yung gagawa sa inyo.
Oh, anyway,
well,
again,
on that note, okay, kasi parang,
if you prefer plastic surgery over non-invasive ones, it's not a problem. But again,
yes.
Practice restraint.
At saka, if you're gonna do it, do it properly. Go to a good doctor.
Go
to a trusted doctor.
Para walang kasisisihan.
Huwag kayong magmagaling. Kaya nga may doktor. Siya ang magsasabi sa'yo.
At saka huwag tayo mag-DIY.
O mag-research kayo na mag-research. Tignan niyo mga reviews kung ano ba, kung okay ba kayo.
DIY?
Do it yourself.
Na plastic surgery.
Oo, yung mga do it yourself.
Kita mo nagde-trending siya mag-isa.
Oh my God.
Ano ba yun?
And you would be surprised the
lengths people
go through para lang ano to achieve a look without having to spend.
Correct.
Talaga?
Diba?
Yes. So lang dahil dyan, thank you so much. Ay, hindi pa pala.
Pero at the end of the day, when you age, alam nyo, okay lang yan.
Oo.
Diba? Oo nga,
okay lang yan.
Pwede namang mag-age eh. Tao tayo eh.
Ganun at saka at least umaabot ka sa ganung age. Diba kunwari when you're 60 or 70, parang be thankful and grateful kasi umabot ka sa ganung
diba?
Age.
At lahat ng tao tatanda.
Diba? Whether we like it or not.
Kaya kayong mga bata, huwag niyong basusin yung mga matatanda.
Ay, naku talaga.
Dahil one day, tatandagin kayo.
At saka ito pala, yung sinasabi sa, diba? Sinasabi ko sa mga kabataan na huwag kayong magmadaling tumanda.
Oh. Yes!
Kasi diba may mga teenagers, kunwari pa mga 16, 17, 18, diba
gusto na maging 20,
gusto sabihin, chill, relax.
Enjoy mo yan.
Kahit na anong mangyari, tatanda at tatanda kayo. So kung ano man yung edad nyo, embrace nyo, huwag kayong magmadali. Kasi aminin nyo, when we were younger,
yes, guys, we,
pero ay, gusto na maging 16, ganun-ganun. Pero ngayon lang kung pwede lang natin i-rewind, diba? So ngayon, sinasabi ko yun sa mga kabataan na kalma, at relax, sa kanun, chill.
Sa kanon nag-aaral ako, gusto ko na magtrabaho. Ayan. Pero ngayon nagtatrabaho ko, gusto ko mag-aaral. Pero yung totoo, diba?
Oo, kasi pagka nandun na kayo, di nyo na may babalik yan.
The fact is, enjoy your life while studying. Believe
Hindi, kung ano man ang edad nyo, enjoyin nyo.
Just enjoy now.
Enjoy
now.
Yes.
Okay,
dapat
on that note,
may present time. Okay!
We hope you enjoyed our conversation. Sa susunod ulit, ano pa ba pag-uusapan? At kung meron kayong mga suggestions, at gusto nyo pag-usapan namin, ako, sabihin nyo lang.
Papadala?
Hindi ko nga rin alam eh.
Sa akin? Pwede kayo mag-comment.
Oo, mag-comment lang kayo.
Yes. Dito, sa IG. Mayroon sila kasi
gusto. Oo, meron kaming IG.
Meron kaming Facebook.
Meron kaming YouTube.
Oh, yan.
Diba?
So, bahala kayo.
Meron din kami, of course, a Spotify.
Yes! Hanggang sa next meeting.
Dito lang po sa
Wala Pa Kaming Time